Mirë se vini, sot do të zhytemi pak më thellë tek Parisi. Kemi disa materiale interesante dhe qëllimi ynë është të kuptojmë thelbin e këtij qyteti, gjeografin, historin, kulturën.
Po, dhe identitetin e tij sot, do shohim si këto të dhëna pikturojnë Parisin duke lidhur të kaluarën me të tashmen, apo jo?
Pikërisht, dhe zbuluar çfarë fshihet pas atij imazhi magjepsës që të gjithë njohim. Atëherë, le të fillojmë nga bazat fare. Gjeografia. Parisi ndodhet në atë kthesën e lumit Sene.
Po, në qendër të bazenit të Parisit, një vendodhje strategjike historikisht.
Dhe terreni, kryesisht i sheshtë me sa duket.
Përgjithsisht po, por ka disa kodra, më e njohura sigurisht Montmartre.
Po, Montmartre.
Por edhe të tjera më pak të njohura, lartësia mesatare nuk është shumë e madhe, diku te 62 metra mbi nivelin e detit.
Mirë, po klima, çfarë tipi klime ka Parisi?
Thuhet se është oqeanike, por pak e ndikuar nga kontinenti. E quajnë degraduar sipas klasifikimit Köppen, tipit CFB.
CFB, do më thënë dimra të butë?
Zakonisht të butë dhe me lagështi, po, dhe vera relativisht të freskta, me reshje shiu pak a shumë gjatë gjithë vitit.
E kuptoj, por përmëndet edhe diçka për ngrohjen nga vetë qyteti.
Po, efekti i shumëzehtësie, urbanizimi, ndërtesat, aktiviteti, e bëjnë temperaturën brënda qytetit pak më të lartë se në zonat rurale për rreth.
Interesante.
Dhe kjo, bashkë me ndryshimet klimatike globale, mendohet se kontribuaj tek ai rekordi nxehtësisë, 42.6 gradë Celsius.
Wow, 42.6. Kur ishte kjo?
Në korrik 2019, një shifër goxha alarmante për Parisin.
Absolutisht. Mirë, le të bëjmë një kërcim pas në kohë tani. Historia fillon me Galët, fisi Parizi.
Po, prej nga vjen edhe emri dhe vendbanimi i tyre Lutes, që në shekullin e 3 para Krishtit, por rëndësia e Parisit fillon të rritet më vonë.
Në mbretërit Kapetian apo jo? Kur filloi edhe ndërtimi i Notre Dame?
Pikërisht, dhe ishte Filippo Auguste, ai që, si të thuash, e zyrtarizoi si kryeqytet të Francës.
Dhe u bë shumë i rëndësishëm madje qyteti më i populluar në Evropë.
Po, para se ta godiste Murtaja e Zez, më 1348, një qendër e madhe.
Pastaj shekuj më vonë vjen Revolucioni Francez.
Revolucioni, një transformim total. Parisi bëhet epiqendra politike, ngjarje si marrja e Bastilas.
Burgosja e mbretit Luis 16, e gjitha e periudhë dramatike.
Absolutisht, por transformimi fizik më i madh erdhi më vonë, në shekullin e 19.
Me Napoleonin e 3 dhe prefektin Haussmann.
Po, baroni Haussmann, ajo që njihet si perioda Haussmanniane, një ndërhyrje rrënjësore në strukturën urbane.
Do me thënë, u prish Parisi mesjetar.
Në mas të madhe, po, rrugicat e ngushta, të erta, shpesh të pasigurta, u zodëndësuan me bulevardet e gjera të drejta që shohim sot.
Përse e bën këtë? Vetëm për estetikë?
Jo vetëm, sigurisht kishte një qëllim modernizimi, përmirësimi të higjienës, qarkullimit, por edhe kontrolli social dhe ushtarak ishte më i lehtë në rrugë të gjera.
E kuptoj.
U krijuan parke të mëdha, u ndërtuan godina ikonike, por duhet thënë, pati edhe kosto, spekulime të mëdha financiare.
Dhe njerëzit u zhvendosën?
Po, shtresat më të varfra u shtyn drejt periferive, pra një proces me dy anë si të thuash, bukuri dhe probleme sociale njëkohësisht.
Pas kësaj vjen Belle Époque, ajo epoka e artë.
Po, fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20, optimizëm, lulëzim ekonomik, kulturor. Kulla e Eiffel u ndërtuar pikërisht për ekspozitën universale të asaj kohe.
Simboli i Parisit. Pastaj shekulli 20 solli sfidat tjera, sigurisht. Luftrat botërore.
Po, krizat e banesave pas luftës së parë, pushtimi gjerman gjatë luftës së dytë, por edhe momente të rëndësishme si protestat studentore të maj 68.
Maj 68, po. Dhe rikthimi i kryetarit të bashkisë të zgjedhur.
Po, në 1977, pas një shekulli pa kryetar bashkie të zgjedhur direkt. Sot postin e mban Anne Hidalgo.
Mirë, pra le të flasim për Parisin sot. Mbetet një qendër globale, apo jo?
Absolutisht, në diplomaci për shëmbull, selia e UNESCO-s është aty, marveshja e Parisit për klimën u nënshkrua aty.
Qendër financiare gjithashtu?
Po, seli banka shtë mdha, dhe, natyrisht, moda dhe luksi. Termi haute couture ka kuptim ligjor vetëm në Paris, Place Vendôme është si embleme luksit.
Madje edhe teknologjia.
Vetëm histori dhe muze.
Por gjithë ky status ka një çmim siç duket, kostoja jetesës.
Është ndër më të lartat në botë. Kjo është një sfidë e madhe.
Dhe kjo lidhet me çështjen e banesave, besoj. Popullsia është rreth 2.1 milion vetëm brenda qytetit.
Po, por zona metropolitane, Grand Paris, arrin gati 11 milion. Densia është shumë e lartë brenda kufive të qytetit.
Dhe çmimet e banesave?
Shumë të larta. E bëjnë thuajse të pamundur për shumë familje punëtore, apo edhe të shtresës mesme, të blejnë apo të marrin me qira në zonat qendrore. Kjo është një sfidë konstante.
Pastaj përmendet edhe çështja e pastërtisë. Ajo fushata, hashtag se kaq Paris, çfarë ishte kjo?
Ishte një lëvizje në rrjetet sociale ku banorët postonin foto të papastërtisë apo si thuash degradimit urban për të tërhequr vëmendjen e bashkisë. Tregon një tension midis imazhit turistik dhe realitetit përditshëm për disa.
E kuptoj, po kriminaliteti.
Në nivele mesatare për një metropol kaq të madh, por dominohet nga vjedhjet, sidomos ato ndaj turistëve në zonat e frekuentuara.
Megjithatë, tërheqja kulturore mbetet e jashtëzakonshme.
Pa diskutim. Kulla e Fejl, sigurisht. Louvre, muzeu më i vizituar në botë. Notre Dame që tani po rindërtohet pas jarrit.
Teatrat e famshëm?
Po, Komedi Francez, Opera Garnier dhe Bastille. Kabarete ikonike si Moulin Rouge apo Crazy Horse.
Dhe gastronomia?
Ah, gastronomia është një kapitull më vete, një art.
Ka edhe hapësira të gjelbra?
Sigurisht, parqet janë shumë të rëndësishme. Bois de Boulogne dhe Bois de Vincennes janë si dy mushkrit më dha në skajet e qytetit, dhe Jardin de Luxembourg në qendër, oaze të domosdoshme.
Gjithashtu, roli në kinema është i madh.
Po, Parisi është sfond i pafund filmash, por interesant është se ka edhe densitetin më të madhe të sallave të kinemas kurbanor në botë. Dashuria për filmin është e madhe.
Pra, duke i përmbledhur të gjitha këto, çfarë pam?
Një qytet me shumë shtresa.
Po, nga Parisi antik te shpirti revolucionar, nga trashëgimia dhe Hosmanit te statusi si qendër globale sot.
Një fener kulture, por edhe një vend që përballet me sfida moderne. Kostoja jetesës, debatet si hashtag sa ka është Paris, historia dhe tashmja bashkjetojnë.
Pikërisht, dhe ndoshta kjo na lë me një mendim përfund. Të dhëna tregojnë këtë tension të vazhdueshëm. Si arrin Parisi të ruaj këtë trashëgimi të pamas, dhe njëkohësisht të përqafoj modernitetin dhe të përballet me sfidat e shekullit 21.
Po, si do ta formësoj kjo dinamik identitetin e ti në të ardhmen? Si do të evoluoj marrëdhënia me banorët dhe me botën? Kjo mbetet si thosh pyetja e madhe dhe magjepse për Parisin.